qilamiz. Bu kunlarda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Vladimir shaharinda tarixchilar bilan uchrashib, kelasi yilga belgilab uzlashoq o'ris davlatchiligi uyushuvining 1150 yilligi to'g'risida so'zlashdi. Onda milliy respublikalardan bori birgina tarixchi Tataristondan Qozon davlat universitetining tarix fakulteti rektori o'rinbosari Iskandar G'illajev chaqirilgan edi. Uning so'zlarincha bu uchrashuvda Oltin O'rda davlati masalasi butunlay deyarli ko'tarilmagan. Rimma Bekmuhammedov bilan so'zlashuvda Iskandar G'illajev o'ris davlatchiligi uyushuvini belgilab uzuda tatarlarning bir nindi qatnashi yo'q deb o'tirasi tugul, uni o'z foydamizga birir vatiyish biz deb aytdi.
Bu uchrashuv umuman prezident o'zdirgan ikki sovetning o'rtaq o'tirishi oldindan o'zdirildi. Bu madaniyat bo'yicha sovet ham fan bo'yicha sovet u prezident strukturasini kiritgan shunday uyushmalar ham mana shu uyushmalarning umumiy birdan o'rtaq o'tirishi oldindan u tarixchilar bilan uchrashuvga bo'ldi. Demak, buni Vladimir shahrida mana shu zo'r chora oldindan u kichrakkina ko'lamda deb aytganda kameralar yig'ilgan shunday bir o'tirish o'tirdi. 12 kishi chaqirilgan u o'tirishga. 12 tarixchi. Negizida Moskva kishilari ham regionlardan, milliy respublikalardan birdan bir kishi edi bu uchrashuvda. U aning maxsus tarixchilar bilan uchrashuv deb planlashtirilgan, chunki Rossiyada kelasi yil Rossiya tarixi yili deb e'lon etilishi ham kelasi yilda rus davlatchiligi yoki Rossiya davlatchiligining boshlanuvini 1150 yil bayram etilishi. Mana shu hisobdan demak prezident kerak deb topgan tarixchilar bilan uchrashuvda ham shular bilan qaybir masalalar turini bo'yicha fikr olishdi.
Iskandar afandi, mana prezident Dmitriy Medvedev shusha o'ris davlatining uyushuvining 1150 yilligini bayram etu ham shusha o'ris davlatining borliqqa keluvini ko'p millatli davlat negiz bo'lib turdi deb aytdi. Oltin O'rda masalasi ko'tarildimi? Bu turda fikr aytildimi?
Bu birinchidan shuni aytilgan kerak. Men o'zim chiqishimda ham aytdim, Medvedevning da kommentariyalarida da bu fikr menimcha xuplandi, chunki shunda bu fikr rus davlati boshdan u ko'p millatli davlat bo'lib yurishga boshlagan. Mana men o'zimning shaxsimda shu masalaga bog'ishladim. Ham agar bu data u rus xalqi uchun gina tugul, rus davlati uchun gina tugul, ko'p millatli Rossiya davlati uchun shunday bir ko'rinishli voqea deb aytdim. Ham mana bu Oltin O'rda turganda aytganda men u masalani o'zimning shaxsimda shular esga oldim. Ham aytdim mana shunday fikrni, agar Oltin O'rda bo'lmasa, bu davlat rus davlati, Moskva davlati formalashmagan bo'lar edi, borliqqa kelmagan bo'lar edi deb aytdim bu fikrni. Lekin boshqa bir kimga bu rakursda bu Oltin O'rda davlatni esga olmadi.
Shu tarixchilar bilan uchrashuvda Dmitriy Medvedev tarix o'qituv masalasini ko'tardi. Bu bizga bik muhim problemalarning birisi. O'zakdan qo'shilgan rasmiy tarix o'qituv turunda boshqa tarixchilar ni deb aytdi? Bu turda fikrlashuv bo'ldimi, yo'qmi?
Umuman olganda siz bordi mana shu bir-birini yaxshi bilish ham bir-birini bilan yaxshiroq tanishuv turunda ham darsliklar masalasi ko'tarildi. Shu yerdan bu masalaga menda e'tibor etdingiz mi shoshimda? U darsliklarning yetersizliklari turunda biz ko'p uchrashuvlarda tarixda qarshilik qilamiz. Ham nechikdir birdamlik, bir-biriga yordam etu, yig'inti yasau, bir-birin bilan to'tu yashau turunda kimrak fili bo'lsa, ko'proq qarshilik ham so'g'ish turunda fili. Shulay. Ham mana shu masalada men aytdim, darsliklarning kimchiliklari turunda, darsliklarda yetersizliklar borligi, stereotiplar ham darsliklarda tugalsizliklar, faktik hatto tugalsizliklar bo'lganligi turunda aytdim. Ham bu masalani boshqalar da ko'tardilar. Ham menim o'ylamishimda bu darsliklarning ahamiyati bek zo'r, chunki darslik u bit balani tarbiyalay ham boshqa xalqlar turunda birinchi ma'lumot shu tanishuv darslikdan boshlanadi. Shunga ko'ra darsliklarga niq e'tibor beru turda siz borda shundanda.
Tarix umuman bahslarga turli falsifikatsiyalarga bayli. Masalan, Moskva bir yoqli, tatarlar bir yoqli o'z tarixini tasvirlay. Umuman bahsga qurilgan tarix. Ikki yoqningda tarixchilar, masalan, tatar ham o'ris tarixchilari birga jiyilib, nindir o'rtaq komissiya buldirib, uyushtirib, nindir bahsda temalarga, mana shu Kulikov, masalan, sug'ishni bayli, nindir o'rtaq fikrga kelu masalasi qoralmayman, mana shu o'ris tarixchilari yo'g'indan nindir inisiativa yo'qmi Tatariston?
Mana bu uchrashuvda dik yish konsensus degan so'z ishga olindi, konsensus, ya'ni o'rtaq til topu masalasi. Ham mana bu uchrashuvda bir fikr yangradi. Men o'sha uchrashuvga hozirlangan vaqtda men shu fikrni endi hozirlatib kelgan edim, men bu taqdimga yozmoqchi edim. Lekin nima qadar u fikrni professor Tishkov Valeriy Aleksandrovich aytdi, Moskva kishisi, Nanotexnologiya instituti direktori, u taqdim etdi Rossiyada tarixchilar birligi yoki tarixchilar assotsiatsiyasi tuzilgan. Ham mana shunda endi o'zina ko'ra bu shunday bir koordinatsiya yuzaga bo'lib торган мүмкүн деп айтты. Медведевка бул фикир менимче ошодо, аны кабыл этти. Анан соң мен өзүмдүн чыгышымда жанагыдан ушул фикиримди кабылдадым, чүнки чындан да мына жерин айрым-айрым түбөктөрдө жашоочу тарыхчылар үчүн мындай уртак тилде болуу үчүн мүмкүнчүлүк керек. Чүнки чындан да биздин тарых ул ар вакытта да ушундай субъектив экен, улайбы? Анан ар киши өзүнө тартып ала. Мәскәү кешеләре үзенчә аны күрсәтәйк, безнекеләр үзебезчә күрсәтәбез, ләкин әгәр дә без бер-беребез белән уртаклык таба алмабыз икән, бер-беребез белән контакт кере алмабыз икән, ул вакытта тарихны язуның мәгънәсе дә юк. Чөнки тарихны һәр кеше үзенчә яза ала. Ә бит бунаның үзәл торган профессионализм дигән нәрсәсе бар. Тарихны бездә журналистлар да яза күп чиракта. Ә журналистлар кеше тарихта нәрсә эзли? Ул бит анда объективлык эзләми, анда киресенчә теге орысча әйтәбез, жареный факт эзли. Күбесенчә кеше нәрсә укый, кеше күбрәк жареный факт турында укый, кеше күбрәк мына шундай популярный нәрсәләр укый. Ә жидди фәнни әсәрләрне, жидди фәнни эзләнүләрне ади кеше төп масса укымый, асы да билгеле, шулай бит. Шуңа күрә менә бу бердәмлек һәм менә шушы консенсус, бердәм ниндидер уртак позицияга килү өчен менә мондый оешма кирәк һәм актуаль дип табылды. Бу адымнар ничек булыр, мин белмәй әйтә алмыйм, ничек булачак аның киләчәге. Менә һәрхәлдә бу фикер яңгырады, менә Медведев үзе әйтте, мин менә шушы фикерне хуплыйм һәм якын арада ук бу мәсьәләгә без кире кайтырга әзербез, диде ул.
Искәндәр әфәнде, менә сез әйттегез, сездән башка Алтын Урда мәсьәләсе бу зур камил булган дәүләт турында берсе дә искә төшермәде сездән башка. Менә башка тарихчыларның Алтын Урданы хупламавын, аны искә төшермәвен бу зур дәүләт лекне, ну, татар дәүләтчелеген танырга теләмәүме, яисә нәрсәгә бәйле икән дип.
Бу беренчедән, гомумән алганда бу очрашу бит инде теге бүтән тарихи мәсьәләләргә яки хәтта аерым зур тарихи мәсьәләләргә кирип китү өчен булмады бу. Бу гомумән позициялар турында сүз барды монда, әйме? Шуңа күрә монда тип аерым ниндидер дәүләтләр, ниндидер аерым шәхесләр турында сөйләшү булмады. Монда тип мин аны әйтмәс идем, аны максатлаган дип уйлыйтык, аерым тарихи сюжетларга токтау. Бу бер. Икенчедән, әлбәттә, сүз бара бит монда теге конкрет Мәскәү дәүләте турында түгел, ә сүз бара 1150 еллык турында дәүләтнең ишу нигезләре турында. Ягъни, мәсәлән, 862 елда Новгород шәһәренә варяг князе Рюрик чакырыла бит. Әйме, менә шушыннан башлана рус дәүләтчелегенең ишу формалаша башлаган. Шуңа күрә монда сүз бара теге борынгы чор турында. Шуңа күрә монда сүз бара конкрет Алтын Урда турында гына түгел, Мәскәү дәүләте турында түгел, ә элеккерәк борынгырак чорда булган хәлләр турында. Тагын бер нәрсә, теге Алтын Урда турында әйткәндә, әлбәттә, бу бик инде четерекле мәсьәлә икәнлеген без барыбыз да яхшы беләбез. Рус тарихчылары бу мәсьәләгә әле һаман да яңаша киңрәк карарга әзер түгел икәнлеген мин болай да аңлыйм, да аны яхшы беләм, яхшы аңлыйм. Бу теге бу очрашу нәтиҗәсе генә түгел, гомумән минем күзәтүләр әйтим.
Искәндәр әфәндем, менә Русиядә урыс дәүләтенең оешуы 1150 еллыгын бәйрәм итү, ул менә урыс булмаган халыкларга, гомумән Русиядә яшәүче халыкларга ничегрәк тәэсир итә, без аны ничегрәк кабул итәргә тиешбез?
Дөресен әйткәндә, без аны менә үзебезнең файдага файда борып җибәрергә тиеш дип саныйм мин, чөнки әйткәнемчә, мин аны бит Киев шырында ук, инде бит шул 9-нчы йөз ахырында, 10-нчы йөздәрдә ук инде Киев дәүләте төркиләр белән бәйләнешкә торган. Киев князьләренең хезмәтендә төркиләр булган, айн, каракалпаклар, мәсәлән. Яисә кыпчаклар белән аралашу, бәҗәнәкләр белән аралашу бит сугыштан гына тормаган. Аннан соң инде күп бердәм рус дәүләте таркалгач, феодал таркаулык чоры башлангач, күп рус князьләре кыпчак ханнарының кызларына өйләнгән. Анда бит этник аралашу, сәяси аралашу бит тыгыз барган, мәдәни аралашу. Шуңа күрә монда бу мирохында искә төшерергә кирәк, чөнки рус дәүләте баштан ук гомердә дала халыклары, төрки халыклар белән бәйләнештә торган һәм бу халыкларның рус дәүләтчелеген төзелешенә керткән өлеше гаҗәеп зур. Шуңа күрә без менә моны күтәрергә тиеш һәм без бу форсаттан файдаланып үзебезнең тарихыбызга үзәк вәкилләрендә җәлеп итәргә тиеш. Менә шуны күрсәтергә тиеш дип саныйм. Менә шулай файдаланырга тиеш. Шул ук вакытта без Алтын Урданы да яңадан күрсәтергә тиеш, чөнки күтәрергә тиеш. Шул ук вакытта без Казан ханлыгы нинди дәүләт булганлыгын да күрсәтергә тиеш. Чөнки ул дәүләтләр теге бары тик бер стереотип яктан караганда гына теге вахшиләр руска комур буе каршы торган дәүләтләр генә булмаган бит. Алар бит реально шушы зур сәяси уенның уенда катнашучылар. Һәм шулай килеп чыккан менә. Аны бит искә төшерергә кирәк. Казан ханлыгы һәм Мәскәү дәүләте бер-берсенә каршы торган вакытта, Иван Грозный Казанга килгән вакытта, Казан ханлыгының халкы саны Мәскәү дәүләтенең саны белән тиң булган, яки якын булган. Алар бер-берсенә якын булганда халык саны буенча, әйме? Аннан соң мына күп вакыт узды, 450 елдан артык вакыт узды. Хәзер русларның саны күпме? 100 миллионнан артык. Татарларның саны күпме? 6-7 миллион. Бу нәрсәдән килеп чыккан? Бу килеп чыккан нәрсә бары тик бер нәрсәдән генә. Руслар бик күп башка халыкларны йотканнар.
шушы исәпкә үскәннәр, шушы башка халыкларның ассимиляция юлы белән үз сафларына бастырганнар дип ушыраймы? Шуңа күрә монда аңсында әйтергә кирәк, рус этносы, рус халкы хәзер без рус дип атаган кешеләр, алар бит күпчелектә төрле-төрле тамырларга ия. Менә монда ише искәртергә кирәк, безнең рус хезмәтенә күчкән йомышлы татарларны, аларның бик күбесе соңрак христиан диненә күчеп, нишә рус бөек дворян фамилияларына нигез салганнар. Моны да күрсәтергә кирәк. Бу да бит безнең уртак тарихыбыз. Шуңа күрә менә без бу ситуациядә түгәрәк датаны да теге читтә калдырып, бу безнең дата түгел, без моңа беренче катнашыбыз юк дип әйтергә тиеш түгел, һәм каршылык күрсәтеп кенә. Киресенчә, безнең үзебезнең файдага борырга тиешбез.
Искәндәр Гыләҗев белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.